Okei, eli tänään olisi tarkoitus mennä nyt sitten asiassa taas vähän eteenpäin ja sinänsä unohtaa XHTML ja CSS-jutut, vaikka ne tässä tuleekin koko ajan kurssin mukana. Eli nyt olisi tänään aikomus käydä vähän läpi pikkasen Python-ohjelmointikielen perusteita ja CGI-ohjelmointia. Eli mennään tämmöiseen niin kuin www-sovelluksien maailmaan täältä niin sanotusti vaikeimmasta tai yksinkertaisimmasta päästä, että miten tehdään nyt tämmöinen ihan simppelein www-sovellus, joka nyt osaa jotain pientä tehdä, tulostella jotain lomaketta käsitellä. Me yritetään käyttää kielenä Pythonia ja ympäristönä CGI:tä. Onko täällä semmoisia, joille Python on entuudestaan tuttu? Hyvä. Te voitte sitten korjata, kun mä puhun jotain puuta heinää, koska mä en ole mikään varsinainen Python kuru, ainakaan vielä, ehkä joskus. Mä oon vasta kanssa itse tässä hissukseen opetellut tätä kieltä. Ei se nyt sen kummempi ole kuin mikään muu kuin tämmöinen tyypillinen skriptikieli, että yhtä kieltä kun osaa, niin osaa Pythoniakin sitten, kun vähän syntaksiin perehdytään. Mä käyn tässä tämmöisiä yleisiä piirteitä tästä kielestä läpi ja yritän värkätä jotain esimerkkiä tuossa. Toivottavasti siitä opitaan jotakin samalla. Huomenna jatketaan Pythonin parissa vielä ja todennäköisesti vielä vähän ensi viikollakin, että katsotaan kuinka pitkälle keretään. Mutta Python on tämmöinen ihan tyypillinen korkean tason ohjelmointikieli, jonka joku tämmöinen alkuperäinen suunnitteluperiaate on se, että siitä tulisi hyvin luettavaa, musta helposti kirjoitettavaa. Ja aika sellaistahan se lieneekin. Ja tämmöinen ehkä suurin ero, mikä Pythonilla ja monella muulla kielellä on se, että Pythonissa koodin sisennys on merkityksellistä. Niin kun tähän asti olette kirjoittaneet jotakin kieltä, niin te olette saaneet aina sen koodin sisentää just niin kuin teitä huvittaa, niin Pythonissa se ei passaa. Vaan se pitää sisentää loogisesti oikein, koska sisennys määrittää sen, että miten mikäkin koodilohko on minkäkin sisällä. Et jos ne on väärin, niin sitten se ohjelma ei toimi oikein. Itse kieli pakottaa siihen, että siitä tulee siistin näköistä. Mutta siihen päästään tuossa kohta. Sitten tämä päivän toinen aihe, eli Common Gateway Interface, eli CGI. Se on tosiaan tämä vanhin ja yksinkertaisin www-sovelluksien rajapinta, jota nyt ei nykypäivänä ehkä käytetä niin hirveästi, mutta jos nyt äkkiä vaan pitää jotakin tehdä, niin tuolla voi sen jonkun pikkukikkarinen tehdä. Mutta aloitetaan siitä ja mennään sitten vähän modernimpiin systeemeihin sitten ensi viikon puolella. Nyt kun Pythonia ruvetaan vähän käyttämään, niin mä en nyt varsinaisesti teille hirveästi sitä kieltä silleen opeta, vaan oletan, että te opitte sitä mukaan, kun tässä nyt sitä tarvii. Eli teidän pitää ottaa verkosta nyt joku valmis tutoriaali tai Python-opas käyttöön. Näin rupeaa tällekin kurssille sellaista turhaan kirjoittamaan, kun niitä on maailma täynnä. Eli tässä on luentosivulla linkitetty muutama. Siinä on ihan suomeksi Python-ohjelmointiopas, on Lappeenrannan teknisessä korkeakoulussa kirjoitettu ihan käyttökelpoisen näköinen opas, jota mä itse tuossa lueskelin kanssa. Sillä pääsee alkuun, se on ihan suomea. Sitten on pari englanninkielistä matskua, Programming Python, se on englanninkielinen kirja, joka löytyy Google Docsista, ei kokonaan, mutta suurimmaksi osaksi sitä voi katsella. Sitten Dive into Python, joka on tämmöinen ilmainen melkein niin kuin kirja, joka löytyy myös verkosta. Ja sitten on Pythonin oma tutoriaali, joka on aika hyvä. Et sen kun periaatteessa käy läpi, niin osaa ihan liikaa niin tämän kurssin tarpeisiin, koska ei meidän tarvitse kaikkia mitään Pythonin kaikkia erikoisuuksia täällä osata. Että ihan niin kuin perusjutut, niin tullaan hyvin toimeen. Sitten on muutama muukin linkki tuossa. Se nyt pitää vaan muistaa sitten, kun te luette jotain Python-matskoja ja muuta, että Pythonissa on se ongelma, että jos me tehdään jollakin uudemmalla versiolla, niin se jätti sitten taaksepäin kunnolla yhteensopiva. Ja sitten käy myös sillä tavalla, että jos me tehdään jollakin tosi vanhalla, käyttää jotain ihan ikivanhoja kirjaston versioita, niin voi olla, että jossain tosi uudessa Pythonissa, niin kaikki jutut ei toimi enää. Eli kirjastot pikkasen muuttuu itse kielen versioiden mukana. Ja tässä nyt linkki löytyy Pythonin tutoriaali, joka on versio 2.4.3. Se ei ole lähellekään uusin, mutta se on se, mikä meillä on nyt käytössä täällä tuolla yliopiston web-palvelimissa. Eli kannattaa pyrkiä lukemaan tuon version tutoriaalia. Tai jos lukee uudempaa, niin pitää huomata, jos sillä sanotaan, että tämä on uusi siitä ja siitä versiosta eteenpäin, niin sitten ei tarvitse ihmetellä, jos se toimittajalle. Mutta mitään semmoisia niin kauhean radikaaleja puutteita ei tuossa versiossa pitäisi olla, että kaikki oleellisimmat kamat pelaa kyllä. Että. Mutta uusin versio, tämmöinen stabiili, on nyt V2.6 jotain. Et siinä on kaikenlaista ekstraa verrattuna tähän. Että. Ihan jokainen juttu ei pelaa tuolla meidän palvelimella. Ja kannattaa sitten siinä vaiheessa, kun kirjoittaa jotain, että jos jostakin funktiosta sinne sanotaan, että se on tulevissa versioissa poistettu, niin älkää käyttäkö sitä sitten turhan takia, että se teidän koodi hajoaa joskus myöhemmin. Yleensä ne ei ole mitään semmoisia, mitä me tarvitaan, mitä on myöhemmin poistettu, vaan siellä on jotkut uudemmat tai muut paremmat systeemit tarjolla. Yksinkertaisin tapa kokeilla Pythonia on komentoriviltä suoraan. Siis otetaan ihan SSH-yhteys täällä tuonne Java-koneeseen. Saattaa näissä PC:issäkin olla asennettuna Pythoni, mutta ihan tarkoituksella en käytä sitä. Käytän tota, mikä on tuolla web-palvelimella. Olettaen, että pääsen sinne sisään. Oho, mitähän se nyt tuli. Tässä on jäänyt jumiin. Ei, kyllä se menee. Vähän hiasta. Noniin, pääsemme sisään. Täällä ei tarvitse kirjoittaa Python, niin saa tämmöisen interaktiivisen Pythonitulkin käyttöä. Tähän voi kokeilla kaikki kielen tuntemat syntaksit ja muut. Ja tämä kaiuttelee sitten jotakin sen mukaan aina meille näkyviin. No, A yhtä kuin yksi, joku muuttuu ja sitten voidaan pistää, että print A. Ja sitten se tulostaa sen. Tähän tapaan voi täällä testata. Mutta tietysti mitään isompaa ei kannata tähän voida kirjoittaa, mutta ihan tälleen yksinkertaisesti kokeilla tai käyttää tätä vaikka laskukoneena. Jos jotain semmoista kaipaa. Mutta täältä löytyy tämä tulkki. Muutama yleiskommentti kielestä. Kommentit merkataan risuaitamerkillä. Isoilla ja pienillä kirjaimilla on väliä. Eli jos te kirjoitatte muuttujan nimen alkamaksi isolla kirjaimella loput pienillä, niin pitää aina muistaa käyttää samaa muotoa joka paikassa. Tämähän on monessa muussakin kielessä. Sitten näitä eri tavallaan komentoja ei periaatteessa tarvitse erottaa toisistaan millään välimerkillä, niin kuin puolipisteellä. Paitsi jos me kirjoitetaan yhdelle riville, niin kuin useampi komento. Sitten sinne pitäisi laittaa puolipisteen väliin, mutta muuten ei. Koska Pythonissa oletus on vähän niin kuin, että ei yritetä tunkea sille samalle riville niin kuin liikaa sitä tavaraa, vaan siinä on aina yksi komento ja sitten seuraava on seuraavalla riville. Niin puolipistettä harvemmin tarvii. Mutta sitä voi käyttää, se ei mitään haittaa siellä. Tosiaan tuo välilyönnit eli sisennys rivialussa on Pythonissa merkitsevä. Eli loogisesti samaan ryhmään kuin luot koodiryhmät pitää sisentää samalle tasolle. Ja sitten semmoinen yleisohje on, että ei kannata sisentää tabulaattorimerkillä, koska se tabulaattori on vähän ympäristöriippuvainen, editoririippuvainen, että mitä se tarkoittaa siellä. Vaan käytetään ihan välilyöntejä. Eli jos on hyvä editori, sinne voi sanoa, että jos painaa tappia, niin se tarkoittaa oikeasti lyödään sinne vaikka 4 välilyöntiä. Silloin tavallaan voi tappia käyttää. Et sinne tulee fyysisesti niin kuin 4 välilyöntiä eikä sitä tabulaattorimerkkiä. Ja suositus on tosiaan, että 4 merkkiä kerrallaan. Saatte sisentää sen verran kuin tykkäätte, mutta tämä on joku yleinen Python maailman suositus. Et se ei ole hirveän suuri sisennys, mutta tämmöinen tarpeeksi sopii. No, mä voisin tietysti kirjoittaa nyt ihan tämmöisen yksinkertaisen Python-ohjelman ihan alkuun tähän. Tehdään tämmöinen Hello World. Tallennetaan se tuonne. Vaikka tuonne. Hello.py. PY tarkoittaa yleensä Python-ohjelmaa. Ja nyt kun me halutaan Unix-ympäristössä suorittaa joku tämmöinen Python ja Perli tai mikäli on vastaava ohjelma, joka on tehnyt tämmöisellä kielellä, jota ei tarvitse kääntää. Eli Pythonia ei tarvitse kääntää. Niin meidän pitää sille komentotulkille kertoa ensin, että mistä meiltä löytyy se käytettävä, tai siis sille Unix-ympäristö, että mistä löytyy se käytettävä komentotulkki. VIS-komento paljastaa yleensä, missä meidän ympäristössä on. Täällä on tämmöinen paikka kautta user kautta pin kautta Python. Me voidaan tuota käyttää. Pistetään tuonne ensimmäiselle riville merkintä. Risuaita huutomerkki ja sitten se polku siihen tulkkiin, jolla tämä ohjelma nyt sitten pitää tulkita, joka tähän perään kirjoitetaan. Ja nyt mä voin sitten tähän kirjoittaa vaikka yksinkertaisesti print. Hello world. Katsotaan pelaako tämä. Tallennetaan se ja yritetään mennä täällä samaan paikkaan, missä se on. Siellä on hello.py. Periaatteessa sen pitäisi lähteä tästä suoraan käyntiin. Ei passaa vielä. Johtuu siitä, että nyt kun ollaan Unix-ympäristössä, niin sille pitää antaa tarpeeksi oikeuksia. Siellä kyllä on. Kirjoitinkin mä nyt väärin tuon ekan rivin tuonne. Kautta user kautta pin kautta Python. Luuntetaan tuo. Tuolta. Eikö sielläkään ole? Tuolla ainakin on. User kautta pin kautta Python. Ei muka toinen. Mitä? Tuossa on joku toinen. Eri niminen. Tuo toimii ihan hyvin. Mitäs mä nyt muka kirjoitin väärin? Ei pitäisi vaikuttaa tuo pääte tässä. Täällä on oleellisesti vaan, että täällä on X tota kaikilla. Tai ainakin minulla tuossa. Että se, täällä pitää olla suoritusoikeus tällä komennolla. Että jos tuota X ei puutu, sitten sen pitäisi sanoa, että tai se ei pitäisi yrittääkään. Nyt se väittää, että Pythonia ei vaan löydy. Kautta user kautta pin kautta paita. Mitä? Kyllä toi pelaa, kyllä se ihan oikein on. Joo, niin kyllä sen pitäisi pyöriä. Tähän kummallista tässä nyt on. Command not found. Kopioidaan toi nimelle hello2.py. Tässä nyt meni jumi. Tuo toinen toimii kyllä ihan nätisti. Tämä on joku paljon pitempi juttu täällä. Ei oikeastaan oleellisesti eroa kyllä tosta. Mielenkiintoista. Command not found. Oho. Se voi olla. Mä just sitä rupesin miettimään, että aiheuttaako toi HTML-kin tähän joku ongelma. Jos mä lataan ihan tämän toisen tänne. Ei toimi. Johan, nyt tuli demoefekti. Ajatellaan ihan tämmöistä kokeilla etukäteen. Mennään vielä. Tossa on tietysti toi ero. No ei vaikuta tuo ryhmäkään. Ja tuo toimii hirveästi. Nyt ei enää toimi. Okei. Kyllä se vaan toimii. Joskaan se nyt tuosta HTML-kitistä kiinni näköjään. Se tekee sinne jotain merkistä juttuja, mitä... Näköjään sitten. Saataanko tää muutettua täällä? Tällä olisi kivampi kirjoittaa tämä. No, mä säädän tää joskus myöhemmin. Pitää kirjoittaa nanolla se nyt sitten näköjään. Eli Pythoni näyttää olevan jostain sitten hirveän tarkkana oikeiden rivivaihtojen suhteen. Paitsi että täällä Pythonissakin on niin kuin merkistöihin liittyen voi olla ongelma, minkä voi sitten kiertää laittamalla tämmöisen epämääräisen kommentin tuonne ensimmäiseksi riviksi, joka varmistaa sen, että siellä on oikein merkistö käytössä. Jos te kirjoitat jollain editorilla, missä on UTF-8. UTF-8 oletuksena, ja se pitää ehkä laittaa tämmöisellä merkinnällä tuohon, että se on UTF-8. Mä nyt käytän tätä iso 8859, joka on ehkä vähän helpompi kuin tuo UTF-8. Tästä nyt sitten uusi sessio vaikka. Ja tuota, helpompi näyttää, miten tuota ajetaan. Ops. Kämmellisin. No se nyt ainakin toimii. Et jos tämä nyt kirjoittaa jollakin muulla ja tässä tulee joku tämmöinen, että se ei lähde käyntiin, niin todennäköisesti se ongelma liittyy siihen, että sieltä puuttuu suoritusoikeus. Nyt kun on huono.py, josta mä otin tuon X:n pois tuolta, niin se ei toimi. Täältä puuttuu suoritusoikeus, sitä ei voi ajaa, mutta tuossa hellossa se nyt on, niin sen pystyy ajamaan. Ja sama pätee sitten, kun tehdään tästä niin kuin web-käyttöinen sovellus, siellä pitää se X olla paikallaan, että se pelaa. Täytyy tutkia vielä tuo merkistön juttu näköjään. No, hyvä demoefekti. Mihinkäs minä jäätin? No niin, eli siinä oli nyt Pythonilla vaan Hello World. Eikä siinä ei ole mitään muuta kummallista kuin toi viittaus tuohon käytettyyn komentotulkkiin, ja sitten mahdollisesti voi varmistaa, että nyt oikein merkistö on käytössä, ja sitten vaan printtiä hän varmasti lainausmerkissä, mitä halutaan tulosta. Näin sen kummempaa ei tarvita. Sitten jos Pythonissa käytetään muuttujia, niin niitä ei tarvitse erikseen esitellä, että otetaan vain joku muuttuja, kirjoitetaan, että foo, sitten sijoitetaan sille joku arvo, tai käytetään sitä jossakin, missä sitä nyt vaan käytetään. silloin kun tarvitaan. Mitä erillistä esittelyä ei tarvita. Eikä tarvitse määrittää muuttujan tyyppiä, vaikka Pythonissa on tietotyyppejä. Pythoni itse valkkaa sen tietotyypin sen mukaan, että missä sitä muuttujaa käytetään, missä tarkoituksessa. Että jos se on jotain tämän tyylistä, että vaikka A yhtä kuin yksi, niin tästä tulee nyt kokonaislukutyyppinen muuttuja. Tai että B yhtä kuin merkkijono, niin tästä tulee merkkijono. Sillä ei niin kuin tässä vaiheessa ole meille merkitystä, mutta sitten kun me ruvetaan käyttämään näitä muuttujia, niin jos se onkin näin, että pistetään tuohon B:hen vaikka, että näin. Eli A on ykkönen, se on selkeä numero, B on edelleen merkkijono, kun mä oon lainausmerkissä sijoittanut siihen jotain. Jos mä haluan tehdä jonkun laskutoimituksen tuolla B:ssä olevalla luvulla, niin se ei onnistu tästä suoraan. Niin kuin jossain esimerkiksi Perlissä saattaisi pelata. Se automaattisesti hoksaa, että tuosta voidaan tehdä numero 37 ja sen saa käyttää sitä laskutoimituksesta. Tämä Python ei tee ihan niin pitkälle. Eli jos sanotaan vaikka, että C yhtä kuin A plus B, niin nyt ei pitäisi toimia. Jos me kokeillaan tuolta ajaa toi kello kautta py, niin se antaa meille virheen tässä vaiheessa. Unsupported operand type s for plus int and str. Eli nyt meidän tarvii itse sitten muuntaa tietotyyppi sopivaksi. Tähän muuntamiseen on enemmänkin funktioita, mitä tässä nyt on. Mä pistin vaan muutama oleellisimman, mitä nyt ehkä tarvitaan. Saatte itse tuolta manuaalista kaivella niitä. Eli int-funktiolla voidaan muuttaa joku merkkijono tai muu kokonaisluvuksi floatilla liukuluvuksi. Ja sitten taas str-funktiolla muutetaan taas joku numero merkkijonoksi. Eli nyt kun korjataan tämä tilanne, voidaan pistää tuohon vaikka tuo B muuntaa se kokonaisluvuksi, niin pitäisi tuon yhteenlaskun toimia. Nyt se pelaa. Ja voidaan printata se tuloskin tuo. Huomatkaa muuten tässä, että Pythonin print-komento on siitä erikoinen, että se lykkää sinne rivin perään väkisten rivinvaihon. Mä en ole mitenkään käskenyt tuonne rivinvaihtoja laittaa. Myös muussa ympäristössä se vaatisi, että sinne pitäisi ihan eksplisiittisesti sanoa, että laitetaan joku esimerkiksi keno n, mikä tuottaa rivinvaihan. Nyt sinne tuli yksi niitä lisää. Jos sitä ei sinne haluta, niin muistaakseni pistetään pilkku tuohon perään rivin loppuun, niin silloin se ei laita sitä rivinvaihtoa sinne. Printkomennon loppuun pilkku, että se poistaa sen. Tai jättää laittamatta sen ylimääräisen. Mutta kun se nyt Python maailman mielestä useimmiten se halutaan sinne, niin se nyt on niin kuin oletuksena tavallaan se rivinvaihto siellä. Se pitää sitten erikseen poistaa. Taas toisaalla se on toistepäin. No merkkijunoista. Mä oon nyt lainausmerkkien sisään tuossa kirjoittanut merkkijonoja. Voidaan käyttää sitaattimerkkiä, eli tuota yksittäistä hipsukkaa. Ja sitten on erikoisempi merkintä, 3 sitaatti- tai lainausmerkkiä. Mikä mahdollistaa sen, että voidaan kirjoittaa niin kuin useamman rivin merkkijonoja helposti. Tarkoittaa jotain tämän tyyppistä. Eli mä aloitan tuosta 3 lainausmerkillä. Mä vaan kirjoitan tänne näin ja sitten se vaan loppuu. Loppuu taas 3 lainausmerkkiä. Katsotaan mitä se tekee. Saatiin helposti tämmönen useamman rivin juttu. Tuossa on vielä toi turha välilyönti, ehkä alussa vetää sen pois. Eli nyt kun ruvetaan vaikka ensimmäistä tämmöistä web-sovellusta tekemään CGI:llä, niin meidän pitää siinä jollakin tavalla tuottaa se XHTML tai HTML, niin tässä vaiheessa meillä ei oikein muutakin konstia kuin printtailla se pihalle, niin se kannattaa tällä tavalla sitten laittaa sinne tässä vaiheessa. Kokeillaan. Ottaa. Kaikki periaatteessa, mitä tänne voi lykätä, niin kaikki pitäisi mennä. Sitä muuten on varma, jos ne laittaa vielä kenoäänen, että tekee se tuohon ylimääräisen rivivaihan tekee, joo. Eli kaikki nämä normaalit tämmöiset kenoäänen, keno R, keno T toimii kanssa, mutta sen tapinkin voi tuonne lyö suoraan. Että. Toimii ihan näpsästi. Sitten jos halutaan tuonne väliin tunkea nyt joku muuttuja, niin se on vähän konstikkaampaa sitten kuin esimerkiksi jossain PHP-puolella. Katsotaan sitä tuossa myöhemmin. Sitten jos meillä on jotain erikoismerkkejä, niin kuin tavallisin merkki on sisällä silloin yksittäistä hipsukkaa, lainausmerkkiä, kenoviivaa, niin ne pitää kenomerkin avulla sitten niin kuin esittää siellä, niin kuin tässä tapauksessa. No, keno N tarkoittaa jotain erikoista. Jos mä haluan täällä merkkionossa tulostaa ihan niin kuin lainausmerkki, niin pitää merkitä se keno lainausmerkki. Koska muutenhan se pysäyttäisi sen ensimmäisen tai lopettaisi sen merkkiono jo tuohon kohtaan. Mutta nyt tässä, kun on tämä kolme kappaletta näitä lainausmerkkejä ja muita, niin sitten tänne ei tarvitse näitä välttämättä niin helpolla koodailla. Koska tänne voi hyvin pistää yhden lainausmerkin, se ei tarkoita siellä vielä mitään. Se tulee sinne ihan netistä. Sitten vaan jos niitä tulee kolme sinne, niin sitten pitää käyttää tuota kenomerkkiä ees. Ja tosiaan, jos haluaa pelkään sen kenon tulostaa, niin se pitää tietysti laittaa keno tänne tavalliseen merkkiin. Se saadaan sieltä pihalla. Mutta tämä pitäisi nyt olla tuttua kaikista muistakin kielistä, niin se on aina tämä sama ongelma. Tämä on ihan sama CC ja Vase ja muualla. Sitten kun me yhdistellään merkkijonoja, niin helpoimmilla se saattaa mennä sillä tavalla, että oho, tuossa on muuten vahingossa printtaantunut rivit yhteen, että kirjoitetaan vaan niitä merkkijonoja peräkkäin sinne koodiin. Sanaa, sitten mulla on tässä jotain jostain sitä välilyöntiä tai jotain välissä ja toinen. Tuon pitäisi periaatteessa toimia ihan suoraan tuosta. Python tulkki yhdistää ne saman tien. Siihen ei tarvitse mitään plussaa laittaa väliin. Mutta noin yleisesti ottaen voi olla ihan fiksua. Jos me tälleen yhdistellään merkkiä, niin käyttää sitä tätä operaattoria, joka on nyt plussa. Jossain perlissä se olisi piste. Jossain muualla jotain muuta. Niin ne yhdistyy näin. Sitten sinne voidaan tietysti väliin laittaa nyt sitten joku tuommoinen muuttuja vaikka. Pistäisi toi vaikka C sinne. Laskutoimituksen tulos. Sitten perään jotain noin. Katsotaan mitä se meille sanoo. No se herjaa meille taas vääristä tyypeistä. Eli nyt siinä on stringit ympärille ja nyt se on se kokonaisluku siinä välissä, niin pitää nyt se muuttaa sitten taas väkisten stringiksi, että se suostuu tuon meille tekemään. Laitetaan tänne toi str ja c, nyt se pelaa. Tuo nyt tavallaan se yksi tapa saada sinne väliin se joku muuttuja-arvo, mutta ei kauhean kätevä, jos meillä on tämmöinen monirivinen tulostus. Siihen tarvitaan sitten jotain muuta, eli käytännössä siinä monirivisessä tilanteessa meidän pitää käyttää tämmöistä printf-tyyppistä syntaksia. Mutta mennään siihen vaikka vasta huomenissa. Pitäisi olla senkin teille tuttua ehkä muista kielistä. Sitten merkkijonoja voidaan palastella. Ja kun mä luon tuolla merkkijonon, niin mä voin tulostaa sitten sinne merkkijonosta vaikka tietyn niin monen merkin. Eli ihan hakasulkeissa tuon muuttujen nimen perässä ilmoittaa, että monesko merkki tai mikä tämmöinen väli sieltä halutaan poimia. Ja niin kuin sain Javassakin, niin indeksointi alkaa nollasta. Taas täältä nyt. Joku merkkijono tuohon noin. Ja tulostetaan tuosta jonosta nyt vaikka sitten toinen kirjain tai tarve, tai sitten joku väli. Eli vaikka 6 ensimmäistä merkkiä, niin se olisi 0-5, kun se nyt menee tässä. Kyllä. Joo, eli paikassa 0 on, eli kun paikassa 1 on ääkirjain, eli toi. Ja 0-5, 0, 1, 2, 3, 4 ja 5. Itse asiassa 6 ensimmäistä merkkiä tulee on välilyöntiin asti. Tarkistetaan vielä meneeksi, sinne pannaan tuonne vielä tuo. Eipäs meneekään. Toi tarkoittaakin, että montako. Muistanko nyt oikein. No kokeillaan tuolla välillä. Tulosta on DE. Katsotaan tuosta. Eli sanotaan kolmas. Pitäisi olla DE. 0, 1, 2, 3. Tuosta alkaen. Sitten tulosta on viidenteen asti. 0, 1, 2, 3, 4, 5 asti, mutta se ei ota sitä mukaan enää. Ei kun siis ottaa viidennen mukaan, mutta ei ota, se ei tarkoita tuota paikkaa viides, vaan että viides merkki. Jos pistetään 3, 2,5. Eli paikasta 3 viidenteen merkkiin saakka. 0, 1, 2, 3. Hieman jännittävä kyllä tämä palastelu minusta tässä. Mutta näin se pelaa. Sitten jos ei tuota ensimmäistä sanota, niin se ottaa alusta alkaen. Sitten noin monta kappaletta niitä merkkejä. Ja samaa sitten jos jätetään jälkimmäinen, eli pistetään vaikka 3 kaksoispiste, niin se ottaa siitä kolmannesta lukien sitten merkkien on loppuun asti näitä. Sitten voidaan käyttää negatiivisia indeksejä myös, eli pistetään vaikka -1. Niin silloin se alkaa lukea tuolta niin kuin merkkiön toisesta päästä. Ja voitte itse kokeilla, miten hyvin se sitten pelaa. Mutta sitten on tämä todellinen erikoisuus Pythonissa on, että merkkiönot on vakioita. Eli kun mä määritän tuolla yhden tuollaisen merkkiönon, niin sitä ei voi muuttaa. Eli jotain tämän sortista ei voi tehdä, että sanoisin, että jono 0, yhtä kuin vaikka P. Sijoittaisin sinne uuden merkin tuonne ensimmäiseksi merkiksi. Object doesn't support item assignment. Ei pysty tekemään. Tämä on nyt joku ihan tarkoituksella suunniteltu tässä kielessä näin, että merkkiönoja ei muuteta. Jos sitä pitää muuttaa, niin se pitää palastella, siitä pitää ottaa joku sopiva pala ja sinne lisätä sen alkuun joku uusi, niin kuin tavallaan luoda uusi merkkiono, jossa olisi toi B alussa. Eli pitäisi tehdä jotain tämän tyyppistä, että uusi yhtä kuin P plus sitten toi jono ykkösestä loppuun asti. Tuolla tavalla sen saa sitten tavallaan korvattua. Pitää tehdä kopio siitä. Luoda uusi merkkiono, että saadaan tämä asia tehtyä. Ja nyt voi sitten tietysti korvata tuon vanhan tällä uudella. Voisi seuraan tuossakin tietysti sijoittaa. Siitä ei ole mitään herjaa. Tämä jono pitäisi olla nyt samanlainen kuin toi uusi. Eli tämä nyt saattaa vaikuttaa vähän siihen, että miten olette näiden merkkien kanssa aikaisemmin puljannut, niin pitää pikkasen vaan eri lailla tehdä se. Mutta tässä on tietysti ne hyötynsä sitten, että ei vahingossa muuta mitään, mitä ei ole tarkoitus ja niin poispäin. Että pitää vaan muistaa tuo. Merkkiöiden käsittely on sitten hirveä määrä erilaisia funktioita. Tästä löytyy linkki tarkemmin Pythonin avustukseen, missä nyt on kerrottu. Tässä on nyt muutama tyypillisin lueteltu. Ei nyt kannata ruveta mun tässä testailemaan. Saatte sitten itse avustuksesta haeskella sitten, kun tarvitte, mutta sieltä saa testattua, että onko merkinnössä kaikki numeroita tai kirjaimia tai pelkkiä numeroita tai pelkkiä kirjaimia ja muutettua pienille kirjaimille ja näin poispäin. Pitää vaan muistaa se, että jos täällä on joku tämmöinen, mikä muuttaa sitä, niin se ei oikeasti muuta, vaan se palauttaa uuden merkkiön, joka pitää ottaa sitten talteen. Se on tosiaan, sitä ei pysty sitä alkuperäistä merkkiön, ei voida muuttaa. Tai poistetaan jotain alusta, jotain välilyöntejä, lopusta välilyöntejä, korvataan jotain, niin kaikki nämä palauttaa aina uuden merkkiön, joka voidaan tietysti tähän samaan vanhaan sitten sijoittaa. Mutta ne ei tee niin kuin suoraan sen vanhan päälle tätä. Aina tulee uusia. Et periaatteessa kaikki tärkeimmät löytyy, mille tullaan toimeen tuolla merkkiönomaailmassa. Sitten likeltä merkkiönoja menee listat, joka on ehkä tämä tämmöinen eniten käytetty. Miksi tätä nyt kutsuisi sitten tietorakente? Tietorakenne Pythonissa. Ja niiden käyttö on periaatteessa hyvin samanlaista kuin merkkijonoja. Että samalla tavalla kuin merkkijonosta otetaan tietty pala, niin samalla tavalla listasta otetaan pala. Lista eroavaa merkkijonoa on se, että lista voi sisältää ihan mitä tahansa. Että siellä voi olla numeroita, merkkijonoja, jotain olijoita, ties mitä. Ja nämä listat luodaan sillä tavalla, että hakasulkeen sisään vaan luetellaan pilkulla erotetaan kaikki, mitä sinne menee. Ja listat eroavat nyt sitten sillä tavalla oleellisesti merkkiönoista, että niitä voi muuttaa ihan vapaasti. Voi poistaa jonkun palasen sieltä, lisätä uuden, järjestellä uudestaan ja niin poispäin. Että jos jotain hirmuisia juttuja pitää jollekin merkkiönoilla tehdä, niin merkkiönoista voi periaatteessa tehdä aina lista ja sitten käsitellä sitä semmoisena ja muuttaa vaikka myöhemmin taas takaisin merkkiönoksi. Mutta niin tämmöinen yksinkertainen sijoitus esimerkiksi toimii tässä kohtaa ihan hyvin. Mitä?
No listat dynaamisia, että voiko niihin lisätä
Joo, ihan vapaasti voi laittaa. Se, että minkä kokoinen se on alussa, niin ei merkkaa niin kuin mitään silleen. Ihan vapaasti uutta vaan lisää ja poistaa ja niin poispäin. Että ei ole mikään niin kuin jossain C:ssä tai muussa, että pitäisi varata muistitilat ja muut valmiiksi, vaan ne hoituu nätisti. Ne on helppoja. Ja print-komentokin toimii nätisti, että se osaa hienosti tuossa suoraan vaan tulostaa tuon listan tälleen debugkitarkoituksessa. Ja nyt tavallaan listat ja merkkijonot on vähän samantyyppisiä sillä tavalla, että tietyt asiat toimii niissä samalla lailla. Niin nämä seuraavat funktiot, mitä tässä on listattu, nämä on suoraan tuolta Pythonin manuaalista kopioita, ne on yhteisiä merkkijonoille listoille. Että miten niitä voidaan yhdistellä tai tutkia, että onko siellä joku tietty alkio tai tietty merkki jossakin. Me voidaan esimerkiksi tällä tavalla testata, että löytyykö merkki X. Merkkiinosta S, kirjoitetaan X in S, niin se palauttaa tosi tai epätosi. Nämä toimii merkkiinolle ja toimii listalle, kummallekin yhtä lailla. Tai not in. Ja näitä käytetään nyt jossain if-lauseessa esimerkiksi yleensä. Tai voidaan kaksi merkkiinoa yhdistää tai kaksi listaa yhdistää, niin ihan vain plus-operaattorilla. Ympätään ne peräkkäin. Toi pitäisi toimia. Toi lista kasvaa, mutta sitten jos pistetään tuolle merkkiönoille sama. Niin sekin toimii niin kuin tässä tilanteessa nyt. Me kopioidaan talteen toi. Siinä on kaksi merkkiönoa peräkkäin. Tosiaan nämä samat hakasulkeilla esitettävät palastelut ja muut toimii molemmissa. Jännempänä tuo kolmas tuossa, että voidaan voidaan ottaa joku tämmöinen pala tuolta merkkinosta tavallaan niin kuin hyppien. Eli otetaan tietty väli ja sitten pompataan tietty määrä eteenpäin, otetaan taas tietty määrä ja tämmöinen slice tietystä kohdista. Sitten jos me tarvii tietää merkkijonon tai listan pituus, niin sitä varten on olemassa ihan erillinen funktio kuin len. Tässä on nyt silleen hassua, että on len, min ja max, jotka toimii tälleen niin kuin erillisenä funktiona, ja sitten osa jutuista on tämmöisiä, mitkä on niin kuin tämän merkkijonon luokan metodeja. Eli meillä on se joku merkkijonon objekti, ja sille voidaan sanoa piste find ja niin poispäin. Osa asioista Pythonissa on näin, mutta sitten taas jotkut tietyt asiat on ihan erillisenä funktioina. Tässä on jotain historian painolastia käsittääkseni. Esimerkiksi tuo niin kuin len-funktio, joka kertoo, että kuinka pitkä merkkijono tai lista on, että se ei ole siellä metodina siinä oliossa, vaan se on ihan erillinen funktio. Veikkaan, että tuossa minä ainakin kirjoitan muutaman kerran silleen, että mä saatan kokeilla sitä metodina ja ihmettä, niin kuin ei toimi. Ja sitten muistan taas, että pitää laittaa ihan erikseen se. Kerro. Pistetään A yhtä kuin foo. Found for foo. Vai menisiköhän se näin? Ei. Tämä toimii, mutta minkä takia se merkki on ollut, ei toimi. Erikoista. Joo, tämä onkin hyvä. Joo, tämä on hyvä vinkki. Mäkään en ollut tätä kokeillut. Joo, ja nopeata muutenkin, että voi äkkiä testata ja kokeilla, että hakee täältä tämän heilepin. Toimikohan tämä muuten kirjastojen kanssa yhtä lailla? Toimii. Tämä on hieno. Tämä on oikein hyvä. Itse asiassa näyttää jopa paremmalta, mitä verkosta löytyy suoraan. Tässä on varmasti kaikki, mitä on tässä ympäristössä juuri. Niin. Joo. Tietysti voi olla vähän liikaakin tuota kamaa. Pitääkin merkata tuo tuonne sivulle vielä. Niin. Kaikki osaa tuota käyttää. Pistetään demoihin kanssa. Joo. Taas toi erikseen tuota vielä. Nyt kun listoissa on se ero, että merkkijonoihin, että niitä pystyy muuttaa, niin niille on sitten kaikenlaisia tämmöisiä metodeja, mitä merkkijonolla ei ole. Mä en niitä listannut tuohon sivulle. Mutta tässä on suoraan tuolta manuskasta nyt näitä tyypillisimpiä, mitä voi käyttää sitten sen listan muokkaamiseen. Niin tuossa ei pitäisikään olla mitään kovin kummoista. Lähinnä millä sinne voidaan lisätä ja muuta. Täällä on insert. Insert-metodilla voidaan tiettyyn paikkaan laittaa uusi alkio. Sitten voidaan poistaa tietty paikka. Ja sitten on append, joka lisää perää. Ja sitten voi käyttää myös periaatteessa vähän niin kuin pinona. Popilla voi napata sitä aina päällimmäisen pois. Onko se toi nyt hetkinen, onko se nyt ensimmäinen vai viimeinen? Viimeinenhän se pitäisi olla, joo. Ja onko siellä push jossakin? Eikä mukaan ole pussia ollenkaan. Ei näköjään suoraan metodina. Se pitää kiertää pussi sitten merkkaamalla sen vaan, että haluaa alkuun lisätä. Tässä nyt CMS. Ei, kyllä toi näyttää appendit, se lisää loppuun. Se ottaa ton pituuden ja se lisää ihan sinne viimeiseksi. Miten minun mielestä täällä kyllä piti olla push? Mutta ei tuossa kyllä ole listattu. Mutta se nyt voi aina kiertää. Että. Sitten on del, joka on vähän sama kuin remove myös. Vähän monipuolisen remove poistaa yhdestä paikasta. Delli poistaa sitten isomman väliin. Tuolla delillä pystyy poistelemaan monesta muustakin jutusta sitten. Se on vähän tämmöinen yleisempi toiminto. Ja niin kuin huomaat, niin tässä kanssa nyt osa on metodeja. Ja osa on funktioita. Eli del on ihan yleinen funktio, mutta sitten taas tuolla joku s.remove, niin se on tämän luokan metodi. Että näiden kanssa nyt joutuu vähän muistelemaan, että kumpia on mikäkin. Joo, ei noissa ole varmaan mitään kummallista. Lähinnä sen muistaa, että nämä nyt muuttaa sitten oikeasti sitä mahdollisesti sitä listaa, koska se on mahdollista. Sitten on Pythonin ihan tyypilliset operaattorit. Näissä ei ole mitään ihmeellistä muihin ohjelmointikieliin nähden. Ehkä tuo potenssimerkintä, joka merkitään tähti, se voi olla eri kuin jossakin muualla. Ja sitten on tasajako, eli kautta, eli kertoo kuinka monesti y menee x:ään. Tota mun mielestä ei ihan joka paikassa ole. Se on täällä tämmöinen oma operaattorinsa. Muuten nuo perustat ihan samat kuin muuallakin. Jakojäännös on prosentti niin kuin muuallakin. Sitten on vertailuoperaattorit pienempi kuin suurempi kuin. Pienempi tai yhtä suuri kuin. Suurempi tai yhtä suuri kuin. Yhtä kuin. Kaksi yhtä kuin merkkiä. Ei tässä, jos nyt olette PHP:tä kirjoittanut, niin siellä on n-kappaletta erilaisia tämmöisiä yhtä kuin operaattoreita. Täällä ei ole kuin tämä yksi. Eri suuri kuin huutomerkki yhtä kuin. Tämä menee ihan niin kuin Javassa C:ssä. Ja sitten on vielä noita loogisia operaattoreita. Not, and ja or, niin ne on ihan literaalisesti kirjoitetaan not, and ja or. Eli ei ole mitään et-merkkiä esimerkiksi tai kahta huutomerkkiä niin kuin jossain C:ssä, Perlissä, missä näitä nyt on. Sitten on muutama muukin vielä. On noita bitti-operaattoreita ja muita, mutta niitä en ollut listannut tässä. Että niin voitte tarkistaa sitten sieltä helposti, jos tarvii. Näillä pitäisi nyt tämä kurssi pärjätä ihan hienosti. Uskoakseni. Jos ei mitään kummallista. Olikohan, joo, eikä niiden suoritusjärjestyksessäkään ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Se menee ihan samaan tapaan kuin monessa muussakin kielessä. Sitten on ihan if-lause, joka on ihan niin kuin kaikissa muissakin kielissä taas. Ei tarvitse laittaa if-lauseen ehtoa sulkuihin, kuin jossakin C:ssä. Vaan ihan sanotaan if ja ehto, if a on suurempi kuin 0, ja sitten laitetaan kaksoispiste. Tätä joskus ihmetellään, miksi täällä tarvitaan kaksoispiste, kun ei täällä nyt muutenkaan niin hirveästi mitään välimerkkejä käytetä, vaan pistetään seuraavalle riville ja sisennetään vaan, että tämä on kuulemma selkeyden takia vaan tämä kaksoispiste tässä. Eli ehdon perään kaksoispiste ja sitten seuraavalle riville sisennettynä nyt se osa, mikä kuuluu sitten tämän ifin toteutettavaan osaan tässä kohtaa. Eli testataan vähän. Tässä tulee nämä sisennykset vihdoin ja viimein. A on suurempi kuin 0. Kakkonen. Niin printataan suurempi kuin 0. Sitten jos se ei olekaan, niin sitten on elif, jonka perään tulee myös kaksoispiste, eikä tullutkin kyllä. Nolla tai pienempi. Tähän tapaan. Ja sitten on vielä ihan lopullinen Itse asiassa tuossahan pitää olla ehto. Ehto kanssa elifissä. Tämä on pienempi kuin nolla ja muuten sitten. Tabulaattorin lyöminen on tiukassa nyt kyllä meikälässä. On nollaa pienempi on tossa. Siinä on nuo ehdot. Kokeillaan sitten miten tää pelaa. Suurempi kuin nolla. Hyvin toimii. On nolla, ok. No, nyt jos mä haluankin tulostella täällä jotain muuta. Uusi rivi, sama sisennys. Pistetään tänne lisää kamaa. Samalla tavalla tänne. Sitten jos mä laitan tänne perään jonkun muun. Mitäs mä sen nyt laittasin? Se ei tuu nyt tohon enää. Tästä nyt tuo oikein hyvää demoa tällä tavalla. Mutta oleellista nyt vaan hoksata se, että niin kauan kuin noin samalle tasolle sisennetty, niin se on tavallaan sama lohko. Eli jos te olette nyt kirjoittaneet Javaa tai C++, niin voisi kuvitella, että tässä olisi kaarisulkeet näin. Eli todennäköisesti, kun ensimmäistä Python-ohjelmaa kirjoittaa ja on kirjoittanut jotain tämmöistä, mikä vaatii kaarisulkeleen, niin siellä saattaa just tämmöisessä kohdassa jonkun ensimmäisen kämmellyksen tehdä, mutta aika äkkiä Siberia opettaa varmasti sitten, että nämä pitää olla tälleen oikein. Nyt en ole itse asiassa varma, että jos pistetään tähän lisää sisennystä, niin sen ei pitäisi vaikuttaa tuohon kyllä mitään, koska siinä ei ole mitään loogista noin muuten. Ahaa. Se vaan ei tykkää siitä. Se huomaa, että siinä on nyt tämmöinen joku lohko, joka menee väärin. Hyvä ehkä näin, se ei salli kämmeltää niin kuin turhaan tuonne sisemmälle. Sisennykset tulee siinä. Sitten meillä on toistorakenteita, niin kuin kaikkeilla muuallakin. While ja for. Whileissa ei ole mitään ihmeellistä. Se toimii ihan niin kuin missä tahansa muuallakin. Niin kauan kuin ehto on voimassa, niin niin kauan tehdään. Tähän whileen voi sitten, mikä on muista kielistä eroava, niin tähän voi lisätä semmoisen else-osan myös, joka tehdään. Jos se whileä ei tehdä kertaakaan, niin se else tehdään. Tai sitten kun se silmukka on tehty, niin se else tehdään siinä vaiheessa. Että sen voisi suoraan laittaa tuohon else-kaksoispiste. Semmoista ei ehkä muualla ole. Mut sitä voi siihen käyttää. Mutta sitten for ei toimi ihan sillä tavalla kuin esimerkiksi C:ssä, vaan for on enemmän kuin for each. Jos olette perliä tai jotain sen tyyppistä kieltä käyttänyt, niin for each toimii sillä tavalla, että meillä on joku objekti, jossa on monta osaa. Sitten sanotaan vaan for each, niin se tekee kaikille niille osille sen toimenpiteen. Se ei ole niin kuin C:ssä oleva forille sanotaan, että nyt joku laskuri menee ykkösestä jonnekin, ja sitten sitä laskuria käytetään sinne apuun, niin tämä ei toimi samalla logiikalla nyt täällä. Vaan esimerkiksi meillä on tämmöinen taulukko täällä. Me halutaan sen läpi käydä for-lauseella. Käytetään tätä listaa. For a. In lista. Ja sitten vaan printtaamme sen aan aina. Katsomme mitä se tekee. Ops, ei tuota. Kaksoispiste taisi jäädä pois, kyllä. Noin. Niin siellä nyt on 1, 2, 3 merkki on ja 1, 2, 3 merkki on. Nämä oli mitä siellä listassa on. Eikä tuolla mitä sen alun perin laitoin, sitten mä oon tuossa kasvattanut sen vaan tuplaksi vielä. Eli se käy suoraan kaikki nämä tämän objektin alkiot läpi. Siinä järjestyksessä, kun ne nyt siellä on. Ensimmäinen ensimmäisenä ja niin poispäin. Eli ei tarvita mitään tämmöistä laskurimuuttuja sinne. Sitten jos me halutaan tehdä niin kuin C:ssä tai Javassa, että me halutaan käydä joku tämmöinen numeroalue läpi, niin voidaan käyttää tämmöistä range-funktiota, joka palauttaa meille vaan niin tämmöisen listan. Tai jonkun sitä vastaavan tietorakenteen, jossa on vain numerot niin tietyltä alueelta. Range 1,5 tarkoittaa, että 1, 2, 3, 4, 5. Nämä käydään kaikki läpi. Niin, on 10 kappaletta. Eipä se ole. Vaan viimeinen jää käymättä. Halutulta numeroväliltä. Joo. Tuo lennee syytä kanssa muistaa sitten. Tuolla saa nyt kuitenkin lähinnä sitä perinteistä fooria vastaavan. Ja tämän foorisin kanssa on nyt syytä muistaa sitten, että jos meillä on joku rakenne, jota me yritetään muuttaa sinne silmukassa, niin sitten tullaan ongelmiin. Jos me muutetaan sinne silmukan sisällä sitä rakennetta, jota se silmukka käy paraikaa läpi, sitten menee pieleen. Tämä ei ole pelkästään oikeastaan mitenkään pythonikohtainen asia, vaan se voi tulla monessa muussakin yhteydessä. Olen itsekään mennyt joskus Perlissä, on käynyt jotain XML-dokumentin rakennetta läpi silmukassa sillä tavalla, että mä muutan sitä rakennetta sinne samalla, niin se ei oikein tuukka se tulos ihan se, mitä mä kuvittelen, kun mä lisäilen sinne koko ajan lisää tai poistan sieltä jotain, niin se ei oikeasti käykään sitä ihan silleen läpi, kun mä luulen. Vaan että jos on tämmöinen tarkoitus, että sitä muutetaan, niin sitä pitää luoda kopio tavallaan siitä alkuperäisestä ja käydä niin kuin sitä läpi ja muuttaa sitä alkuperäistä. Ja tämmöinen yksi tapa tehdä kopiolistasta on kirjoittaa tällä tavalla, että sanotaan vaan, se liste ja hakasulkeessa pelkkä kaksoispiste, niin se tekee kopion lennosta siitä. Niin kuin tavallaan uuden listan tuohon. Jos mä käyn listaa A läpi ja haluan sinne lisätä vaikka jotain uusia juttuja, niin pistetään silmukkaan vaan, että A hakasulkeessa kaksoispiste, niin se käy A:n kopiota läpi, jos on tismalleen sama sisältö, ja sitten mä voin sinne A:han dumpata sitä tavaraa ilman, että mä tarvitsisi pelätä, että toi silmukka menee jotenkin solmuun sen rakenteen muutosten takia. Tämä on hyvin helppo paikka ampua itseänsä jalkaan kemmätä ton kanssa. Et jos on jotain todella epämääräistä toimintaa ohjelmassa ja just johonkin silmukkaan liittyen, niin kannattaa katsoa tämä, ettei vahingossa tee niitä muutoksia sinne. Tavallaan elävään rakenteeseen. Et jos siellä on pari ensimmäistä jo käyty läpi ja sinne ensimmäiseksi lisätään joku, niin en tiedä, onko tarpeellista. Siellä olisi pitänyt käydä se lisättävä vai eikö pidä käydä. Et sitä ei voida tietää, miten tuo toimii siinä tilanteessa. Me tehdään kopio. Sitten on vielä funktiot. Hyvin yksinkertaisia. Def sanalla määritellään funktio, keksitään sille nimi ja sitten sulkeessa, että mitä parametria se haluaa, kuinka monta kappaletta. Pythonissa voi tehdä silläkin tavalla, että parametrin määrää ei ole esimerkiksi lukittu ollenkaan, mutta sen saatte selvittää itse. Meille riittää kyllä täällä tämmöiset ihan yksinkertaiset. Mitä parametria tuodaan ja sitten tehdään niille jotakin ja nyt pitää huomata, että täällä on taas sisennykset on oleellisia, että tiedetään, mitkä koodirivit liittyy tähän funktioon. Ja lopuksi palautetaan se tulos, mikä me halutaan sitä palauttaa. Ja tässä pitää muistaa, että funktioiden parametrit on Pythonissa, ne on aina referenssejä. Jossain C++ssa se pitää erikseen määrätä, että viedäänkö joku referenssinä vai ei. Eli referenssi tarkoittaa sitä, että se on tavallaan tänne viittaus siihen alkuperäiseen muuttujaan, mikä siellä kutsuvassa päässä on. Ja jos tuo funktio muuttaa sitä, sen arvoa, jos on se, mitä voi muuttaa, jos on merkki, no niin tietysti voi muuttaa, niin se muuttuu sieltä kutsuvassa suoraan. tämän suhteen pitää olla tarkkana, että jos ei halua jotain muutoksia tehdä. Tämä on nyt tyypillinen ongelma, mikä voi tulla, että tuodaan joku lista. Ja sitten sitä listaa manipuloidaan tuolla, vaikka pistetään uuteen järjestykseen. Niin sitten se muuttuu siellä kutsuvassa päässä, vaikka ehkä haluttaisikin. Sitten pitää tuoda sen kopio tai jotain muuta, jos ei haluta sen vaikuttavan tänne. Ja sitten jos tämä funktio palauttaa nyt jonkun tämmöisen merkkionon tai muuta, niin se pitää tietysti ottaa sitten talteen. Talteen, että se pystytään käyttämään, että kun merkkionoja ei voi muuttaa, niin jos sinne tuodaan vaan merkkionoja, niin siihen ei voi vaikuttaa siihen kutsuvassa päässä olevaan merkkionoja, vaan se on pakko palauttaa. Jos ottaa vastaan kutsuvassa päässä. No, se, että nämä tulee referenssinä ja siinä voi tulla tämmöisiä vahinkoja, että muuttaakin sitä, vaikka ei olisi tarkoitus, niin sitä varten Perlissä on sitten olemassa, eikö tässä Pythonissa, lisää kaikenlaisia tietotyyppejä. Siellä on esimerkiksi listaa vastaava tietotyyppi, jota ei voi muuttaa, jos haluaa varmistaa, ettei kämmellä. Sen suhteen niin kannattaa sitten sitä tietysti käyttää semmoisissa paikoissa, missä ei muutosta kaivata. Voidaan, katsotaan näitä muita tietotyyppejä ja muita tässä sitten vähän myöhemmin vielä sen mukaan, miten on tarpeellista. Sitten on moduuleja. Eli nyt tämä kielihän itsessään on hyvin simppeli. Ja ei ole tarkoituskaan, että me kirjoitetaan kaikkea ihan nollasta. Vaikka me nyt tavallaan lähdetään liikkeelle täällä niin kuin tässä web-sovelluksen ohjelmoinnissa niin ihan sieltä matalimmalta tasolta, missä ei ole mitenkään helppo tehdä kaikkea. Ja sitten noustaan sieltä vähän ylemmäs. Mutta missään vaiheessa ei mennä tällä kurssilla niin kaikista helpoimpaan tapaan tehdä web-sovelluksia, että sen kun heitellään komponentteja pelikentälle ja sitten siinä on sovellus valmiina, sinne asti me ei mennä. Vaan pysytään täällä niin kuin ymmärtämässä tätä niin kuin alatason toimintaa. Kun me ymmärretään, mitä siellä pohjalla tapahtuu, niin osataan käyttää niitä hienompiakin systeemejä myöhemmin. Niin tämä tarkoittaa tietysti sitä, että me käytetään kaiken valmiita kirjastoja. Ei kirjoiteta ihan kaikkea nollasta. Ja Pythonissa on hirveä määrä sellaisia moduuleja kirjastoja, jolla me voidaan tehdä paljon näppärämmäksi meidän elämä. Import-komennolla saadaan niitä sitten käyttöön. Tällä viikolla käytetään lähinnä tämmöistä CGI-moduulia ja ehkä muutamaa muuta, millä päästään nyt alkuun. Ja näitä voi sitten kirjoittaa tarpeen mukaan itsekin. Mutta ei, niiden kirjoittamista ei käydä tässä nyt sen paremmin läpi, mutta se on Pythonissa, mitä nyt lueskelin, niin aika helppoa. Että jos kehitätte jotain yleiskäyttöistä nyt tämän kurssin aikana, niin tehkää sitä moduuli sitten. Sitä voi sitten itse käyttää tai jakaa muille. Mutta nyt jos kuviteltaisiin, että me pystyttäisiin Pythonilla kirjoittamaan tämmöinen ohjelma, joka osaa sanoa Hello World ja vähän pyöritellä ja laskee jotakin ja tulostaa jotakin, niin se niin kuin riittää melko pitkälle tällä viikolla. Se pitäisi vaan saada toimimaan nyt web-sovelluksena. Eli tuolla www.selaimen kautta. Eli nyt mä oon ajanut Commentorviltä tätä hello.py. Eli se toimii tietyllä tavalla, mutta jos mä yritän ajaa sen täältä kautta. Niin se vaan herjää mulle jotain, että jaha. Miksi muuten sanoo noin? Se pitäisi sanoa kyllä, että se ei toimi ollenkaan. No, ei välitä tuosta virheilmoitusta sen paremmin nyt vielä. Se nyt ei ainakaan suoraan toimi tuolta. Mitä meidän pitää tehdä, että me saadaan tämmöinen tavallaan web-versio Hello Worldista aikaiseksi? Niin ohjelman kirjoitus aloitetaan ihan samalla tavalla kuin muutenkin, mutta sitten siellä tarvitaan sitä XHTML, niin kuin periaatteessa voidaan me ihan tuottaa tavallinen tekstitiedostokin. Tavallaan nyt me tehdään tämä ohjelma, niin mikä ei sido meitä siihen, että sen pitäisi tuottaa niin kuin web-sivua, vaan se voi tuottaa vaikka PDF tai ihan mikä formaattia vaan, mutta tietysti tämmöinen tekstipohjainen tuottaminen on kaikista helpointa. Niin periaatteessa tuo ohjelma ei ole mitään sen kummempaa, mutta tulostetaan Pythonilla kaikki se web-sivu sisältö, mikä sinne tarvitaan. Paitsi, nyt kun se on tämmöinen CGI-ohjelma, niin sen pitää myös tietää jotain HTTP-protokollasta. Me puhutaan siitä myöhemmin vähän enemmän. Mutta niin kuin tässä vaiheessa pitää tietää se, että siellä sen ohjelman ensimmäinen tuloste pitää olla tämmöinen content-type-rivi, joka kertoo, että mitä tyyppiä se dokumentti nyt on, mitä sen on tulossa. Ja kun se on tavallinen web-sivu, niin sen content-tyyppi on text kautta HTML. Tämä on nyt HTTP-protokolla. Se ei näy siinä meidän web-sivulla niin kuin tämän selaimen esittämässä muodossa niin kuin mitenkään täällä. Mä katson jotain sivua täällä. Tässä on joku sivu. Niin missään ei näy, että mikä tämän sivun tämä content type on, paitsi jos mä katson täältä jostain view page info, niin täällä lukee type text kautta HTML. Ja tämän perusteella tämä selain päättelee, että miten se dokumentti esitetään sitten. Jos se sanoo, että se on joku video, niin sitten jos tämä selain osaa näyttää sen videon, niin se näyttää sen suoraan tai se tuuppaa jollekin muulle ohjelmassa. Tässä tapauksessa text kautta HTML. Ja tässä voisi nyt sitten tulostella kaikenlaisia muitakin tämmöisiä HTTP-protokollaan liittyviä juttuja. Katsotaan niitä myöhemmin. Tämä riittää meille alussa. Ja sitten pitää tulla yksi tyhjä rivi. Se selain tavallaan tietää, että okei, nyt loppuu se HTTP-protokolla ja nyt alkaa se varsinainen dokumentti. Sen takia tuossa on content type-rivi, sitten on yksi tyhjä rivi ja sitten alkaa tämä kaikki XHTML ja niin poispäin. Mitä tässä on? Eli tuon verran pitäisi ainakin muuttaa sitä ohjelmaa tässä vaiheessa. Valitettavasti nyt, kun puhutaan CGI-ohjelmasta, niin sitten meillä on vähän tämmöiset niuhot säädöt täällä meidän yliopistossa. Niin se ei ole ihan noin yksinkertaisesti kuitenkaan vielä. Mulla ei taida olla vielä linkkiä tänne, mutta mäpäs lisään sen. Sivut, kotisivut, henkilökohtaiset kotisivut, CGI kautta SSI-tekniikat. Täällä on kerrottu, mitä pitää toteutua, että me voidaan yleensä ajaa tämmöinen ohjelma sitten. Ensinnäkin toi paikka, missä toi ohjelma mulla on sijaisia, joku Python kansio tuolla, niin sitä ei voi suorittaa sieltä. Se voi olla ensimmäinen syy, miksi sieltä tuli tämmöinen virheilmoitus, mikä nyt tulikin. Eli nämä kaikki CGI-ohjelmat pitää sijoittaa CGI-kansioon, kai se sanotaan tuossa. Kyllä, tuolla. CGI-skriptin suoritus on sallittu vain hakemistossa CGI-pin. Eli pakko laittaa tonne, kopioida se ohjelma tai johonkin se alihakemistoon. Ja sen lisäksi sitten pitää katsoa, että siellä on sen tiedoston oikeudet ja muut ryhmät ja muut on ihan niin kuin ok. Eli jos mulla on nyt tässä tämä ohjelma, tallennetaan sitä vähän eri paikkaan. Tuolla on CGI-kansio. Meniköhän se nyt sinne? Ei se mene ihan noin sinne. Pistetään kopioimaan. Hello.py CGI-pini. Katsotaan nyt, suostuuko tämä ajamaan sen sieltä. CGI-pini.hello.py. Ei aja ainakaan vielä. Mitäs muuta sitä kaivattiin? Se voitaisiin nyt muuttaa sen tiedoston nimi ainakin vielä. Koska nyt näyttää siltä, että toi www-palvelin ei tunnista, että tämä pyh-pääte on joku tämmöinen ajettava ohjelma. Koska se näyttää suoraan sen lähdekoodin vaan täällä. Se tarkoittaa, että se kuvittelee sen oletuksena kaikki mitä sille on kerrottu, jonkun tiedoston tyyppiä, jotain tästä tiedosta päätä, niin ne on kaikki tekstiä. Niin silloin se lähdekoodi vaan näkyy täällä. Muutetaan tuon ohjelman nimi. Sinne ei tarvitse olla mitenkään pyh-päätteinen. Pistetään hellomalli.cgi. Mulla tuolla joku muukin tuommoinen hello. Nyt rupesi paranemaan. Nyt saatiin jo virheiluotos aikaiseksi. Katsotaan, miten täällä näyttää nyt nämä muuten asiat olevat. No, tässä on nyt sitten vielä se ongelma, että ensinnäkin tämä kansio, missä tämä ohjelma on, niin sinne ei saa olla kellään muulla kirjoitusoikeutta kuin mulla. Ok, se näyttää ihan hyvältä. Tuolla toi piste. Siellä on vaan mulla oikeudet. Sitten tähän ohjelmaan saa olla muillakin suoritusoikeuksia, mutta sen ryhmä pitää olla sama, mikä mun oletusryhmä. Ja mulla on täällä, se on mennyt tämmöisen kuin IT-apro, johtuen siitä, että mä ylläpidän tuota apro-sivustoa, niin siellä on tämmöinen edellinen ryhmä, toi pitää muuttaa. Pitää olla opis. Se pitää teilläkin olla opis. Katsotaan, rupeako nyt toimimaan, eikö vieläkään. Mitäs siellä vielä puuttuu? Kokeillaan vielä tästä komentoriveltä, että toi toimii. Pelaa kyllä. Eli nyt sen pitäisi periaatteessa pelata, mutta mitä sieltä puuttuu? Mennään täältä tämän oikeisen kanssa. Niin, täältä puuttuu nyt se content type, mikä todennäköisesti aiheuttaa tuon meidän virhe. Content type, se sitten teksti kautta, pannaan teksti kautta plain. Ja nyt tuohon voisi pistää yhden ylimääräisen rivin vaihan, tuon pitäisi hoitaa asia. Nyt se pelaa. Eli sinne tulee, se yksi rivinvaihto tulee tähän tämän content type rivin perään, ja sitten kun tämä printtikomento tekee sen toisen rivinvaihon vielä, nyt se pelaa. Jos mä otan tämän toisen pois, niin sitten se todennäköisesti ei pelaa. Kyllä. Internal server error. Tämä internal server error tulee teille vielä hyvin tutuksi. Se on tämmöinen virhe, joka tarkoittaa, että siellä on joko otsikoissa virhettä, tai sitten se teidän ohjelma vaan kämähtää niin pahasti, että siitä ei saa mitään pihalla. Ja silloin se on aina tämä. Ja nyt jos meillä olisi tilanne hyvä, niin kun me saadaan tämmöinen virhe, niin me voitaisiin www-palvelujen logitiedostosta katsoa, että mikä siellä on mennyt pieleen. Mutta me ei pystytä täällä katsomaan, se on kielletty. Te ette pääse käsiksi sinne logiin. Et jos teillä on oma palvelin, niin te pääsette. Sieltä näkee tarkemmin, että mihin se on kaatunut ja niin poispäin. Mutta täällä pitää nyt yrittää pelata tämän yliopiston niuhon politiikan kanssa. Pärjätä sen suhteen, mutta se voi olla hyvin sama monessa muussa paikassa. Jos te saatte jonkun palvelintilan jostakin, niin teillä todennäköisesti ei ole oikeuksia sinne logeihin. Että ne on estetty. Eli tämä on tämä oleellinen rivi tuolla. Ja nyt meillä on vähän vastaava kuin tämä Hello World tässä. Tässä on vielä selitetty nämä eri aiheet tästä. No, jotta nyt vähän helpottuu tämä ohjelman debukkaus. Me saadaan se siihen vaiheeseen, että se tuonne selaimelle jotakin tuuppaa. Se on hyvä. Sitten jos siinä tulee sinne Python-ohjelmassa nyt jotain virheitä, niin se, että me saadaan ne virhe-ilmoitukset tänne selainpuolelle näkyviin. Me voidaan tietysti aina testata tätä komentoriviltä sitä meidän ohjelmaa. Se ei ihan paljasta kaikkea meille, koska meidän pitää web-ympäristössä sitä ajaa. Niin meidän kannattaa lisätä tämmöiset rivit tänne kuin import cgitp ja sitten cgitp.enable. Niin tämä laittaa päälle sellaisen systeemin, että jos tässä Python-koodissa nyt on joku syntaksivirhe, niin se laittaa sen sinne web-sivulle semmoisena niin kuin luettavassa muodossa. Eikä kaada tätä meidän systeemiä toivottavasti. Et jos mä laitan tänne nyt vaikka, otetaan tosta toi int vaikka pois, eikä en muunnakaan tuota b:tä, niin tänne tulee nyt joku virheilmoitus. Mutta nyt kun tämä dokumentin tyyppi on teksti kautta plain, niin se tietysti näyttää vähän hassulta. Muuten tässä nyt teksti kautta html, vaikka tämä on sivu nyt ei kunnon html tuotakaan. Mutta tämä virheilmoitus näyttää paremmalta. Eikä tämä on nyt suurin piirtein sama, mikä siinä komentarivillä näkyy sitten. Pystytään korjaamaan tämmöiset kämmit täältä ohjelmasta pois. Testataan ihan näin. Nyt se tietysti mun sivu taas muuttuu vähän erilaisen sen näköisen, kun se ei ole oikeeta HTML, niin se nyt tulee vaikka tommosena pötkönä sieltä. Eli tuo on se perus juttu, mikä tarvitaan tuolla tämmöiseen yksinkertaiseen debukkaamiseen. Sitten jos haluaa jotain hienompaa debukkausta tehdä, niin se pitää olla sitten jossain omassa editorissa tai ympäristössä mukana. Ja mä en valitettavasti ainakaan tässä vaiheessa osaa nyt kertoa, että mille Pythonia kannattaisi niin kuin web-sovelluksena debukata tälleen niin kuin pidemmälle. Että Eclipsellä sitä voi kirjoittaa, mutta siinäkin pitäisi olla sitten www-palveli niin kuin sisäänrakennettuna, mikä tukisi sitä Pythonia. Että sitä pystyisi depukkaamaan siellä sitten ihan rivi kerrallaan. Jos joku tietää, niin saa jonkun tämmöisen hyvän systeemin ympäristön, niin saa vihjata. No, tästä CGI:stä, eli Common Gateway Interfaceista. Tämä ei ole periaatteessa kovin kummonen. Se käytännössä vaan antaa meille sovellukselle mahdollisuuden tuupata vaan sitä HTTPtä ja mitä se sitten haluaakin tänne niin kuin www-palvelimelle, että se voi lähettää niitä eteenpäin. Mutta sen lisäksi se CGI tarjoaa meille tietyn tämmöisen ympäristön, josta me saadaan jotakin selkoa siitä, että mitä esimerkiksi sille meidän ohjelmalle on lähetetty. Jos on vaikka täytetty joku lomakkeeseen syötetty tietoja, niin sitä pitää käsitellä jollakin ohjelmalla. Se voi olla tämä meidän CGI-ohjelma. Sen pitää tietysti päästä käsiksi näihin lomakkeille täytettyihin asioihin. Niin ne tulee CGI-ympäristössä tämmöisenä ympäristömuuttujina. Kokeillaan, miten sitä mä ajatellaan tässä. Import OS. Se ottaa tämmöisen Operating System-kirjaston täältä. Katsotaan, suostuuko toi rivi nyt tulostaa meille jotakin. Joo. Pannaan tuonne PR perään. Tässä on nyt yksinkertainen tulostus siitä, mitä on CGI-ympäristössä niin kuin tämmöistä informaatiota, mitä me voidaan periaatteessa hyödyntää tuossa CGI-ohjelmassa. Mutta ei nyt hirveästi tässä vaiheessa näillä tehdä mitään. Yritetään ottaa tuolta semmoisia sopivia kirjastoja käyttöön, jotka sitten niinku purkaa nämä paremmin meidän hyödynnettäväksi. Mut täällä on periaatteessa kaikki, mitä se selain on lähettänyt tälle ohjelmalle. Että mikä se selain on ja missä osoitteessa toimitaan ja mitä sivua on pyydetty ja mitä kaikkea se selain ymmärtää ja niin poispäin. Käydään näin tuossa myöhemmin läpi. Ja jos siinä on tullut joku lomake, niin sille syötetyt tiedot, riippuen, että missä, millä tavalla ne sieltä on tullut, niin ne tulee kanssa tänne. Ne näkyy täällä esimerkiksi tuossa kohtaa ja tuolla. Toi on ehkä se oikea paikka, query string, tässä vaiheessa. Eli jos nyt tehtäisiin ihan nollasta asti meidän CGI-ohjelma, niin sen pitäisi tässä kohtaa etsiä tämmöinen ympäristömuuttuja, joka query string, ja sitten sieltä se saa tämmöisen epämääräisen merkkijonon, ja siitä sen pitäisi etsiä kaikki tämmöiset tiedot, mitä lomakkeille on syötetty. Mutta käytetään tähän valmista kirjastoa, nyt ei tehdä käsin tätä. Se on liian vanha-aikaista. Eli otetaan vielä käyttöön tämmöinen CGI-moduuli, CGI-kirjasto. Lisätään tuonne vielä, että import CGI. Ja sen jälkeen saadaan vähän helpompi tapa päästä johonkin lomake-elementteihin käsiksi. Mä en nyt taita tänään kerätä tekemään kyllä jotain lomaketta, mutta se kerätään huomenna tehdä. Pitäisiköhän mun yksinkertainen tehdä. Edessä mä voisin tälle sivulle kirjoittaa nyt äkkiseltään yhden lomakkeen. Tehdään se sen verran, niin näette vielä, miten tää oikeasti pelaa. Taas tuolta vähän tota lähdekoodia. Ja vähän ylimääräistäkin. Koodin kautta HTML. Laitetaan tuonne joku lomake. Noin, sinne yksi lomake-elementti, ja sitten pannaan sinne nappula sinne. Sitten voidaan putsata tästä ohjelmasta nyt nämä muut turhat pois, noita ei nyt tarvita tässä kohtaa. Katsotaan, pelaako vielä. Toi pitää sulkea, joo. Ja itse asiassa toimen tulostus on vielä väärin. Pannaan tuonne noin. Nyt näyttää paremmalta. Paitsi, että miksi tuolla ei ole tuo. Tähän pitää laittaa vielä action-ominaisuus. Siihen ei ole pakko täyttää mitään. Silloin se viittaa tähän samaan ohjelmaan. Ja method. Pistetään siihen nyt vaikka get tässä vaiheessa. Miksi se ei näytä mulle mitään? Ei, kun value pitää laittaa. Tuossa pitää olla lähetä, niin näkyy tuossa namiskassa. Noin. Nyt meillä on yksinkertainen lomake. Painan tuosta namiskaa, niin se ei vielä tee yhtään mitään. Eli nyt jos mä haluan päästä käsiksi tähän, mitä mä syötän tänne, niin pitää tehdä jotakin. Otetaan nyt tuosta vaikka tuo yksinkertaisin esimerkki noin. Eli kun mulla on importoitu tuo CGI-kirjastotunne, niin se tuo mulle tämmösen CGI.fieldStorage-funktion, jota mä voin kutsua kerran, niin se alustaa mulle sitten tämmösen objektin, johon tulee kaikki tavallaan ne tiedot, mitä tuossa lomakkeella on. Eli mä saan tämmösen form-olion. Ja siltä mä voin nyt erilaisilla tavoilla sitten pyytää tietoa siitä, että minkä tietyn nimistä kenttää sieltä tai muuten käydä näitä läpi. Niin, nyt mulla on se nimi-niminen kenttä. Otetaan tällaisella niin tavallaan varmimmalla tavalla tämä tieto sieltä. Että pyydetään form.getFirst. Ja sitten ensimmäinen parametri on nimi, eli se kentän nimi, ja toinen parametri on oletus, jos sitä ei siellä ole, mikä annetaan. Ja se tuota loppua siihen ei tarvi nyt, toi pistää tuon vaan suurilla kirjaimilla. Eli tämä palauttaa nyt ensimmäisen ton nimisen kentän sieltä. Muistatte, että web-lomakkeella voi olla saman nimisiä kenttiä monta. Se joskus aiheuttaa pientä ongelmaa tällä käsittelypuolella. Että esimerkiksi jos PHP:llä tekee, niin joutuu tekemään ihan kummallisia kikkailuja sinne lomakkeen puolelle, että se toimii semmoista, missä on monta kertaa sama nimi. Esimerkiksi checkboxeja. Jotka on tavallaan sama asia, että voi valita useamman, niin se hankaloittaa tätä. Tuolla saadaan nyt joka tapauksessa se nimi, ja sitten voi vaikka tulostaa se nimi sieltä nyt. Pistetään se nyt tuonne sivun loppuun, tämä ei ole millään tavalla validia tämä koodi. Mutta se löytää sen Lahtonen tuolta. Eli me saadaan tuo lomakkeen arvo meille käsittelyyn nyt. Ja vaikka mulla pyydettäisiin sieltä nyt 10 eri nimeä, niin se antaisi vaan sen ensimmäisen. Sitten mun pitäisi tehdä silmukka, joka kävisi näitä sitten erikseen läpi, jos mä haluan niitä muita sieltä poimia. Mutta luulenpa, että ehkä meidän kannattaisi topata tässä vaiheessa tänään, niin mä jatkan tästä huomenna sitten tehdään ihan niin kuin enemmän näitä lomakkeita ja enemmän näitä esimerkkejä. Niin tänään ei kerkeä sen kummemmin. Jätetään nyt tähän tässä vaiheessa. Palaamme asiaan.